halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ifmida geeska Afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa 1:00 duhurnimo xilliga geeska Afrika iyo 6:00 aroornimo xilliga Washington D C. Waa maalin Khamiis ah 23-ka bisha Maarj sanadka 2023. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah: qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool magaalada Boosaaso oo la guddoonsiiyey qalab ay badda uga shaqaystaan kadib markii ay dhammaysteen tababar shaqo oo ku saabsan kalluumaysiga.
Halkaa haddiina la geeyey waxaana la baray kow sida dabaasha loo barto, labo mishiinka hadduu xumaado sida loo cilad bixiyo, saddex sidaa kalluunka u qalan lahayd, afar nadaafaddiisa sida loo barafeeyo, qaabka cimilada loo shaqaysto xilliyada kala duwan oo la shaqeeyo, xagaaga, dayrta iyo guga iyo diraacda.
Waxaa kaloo maqli doontaan waraysi ku saabsan kulan dhex maray dhallinyarada xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo wafdi ka socday hay-adda UNCR. ciyaarihii ayaan sidoo kale idin haynaa iyo kaalmihii heesaha, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. howlgal ay si wada jira u fuliyeen ciidamada danab ee xoogga dalka iyo kuwa nabad sugidda Jubbaland oo ka dhacay gobolka Jubbada Hoose ayaa lagu dilay 13 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, sida ay qortay warbaahinta dowladda Soomaaliya. saraakiil ka tirsan ciidanka ayaa sheegay in howlgalka uu ka dhacay deegaano ay ka mid yihiin Biibi, Beerxaani iyo Qudus. warbaahinta dowladda ayaa intaas ku dartay in xubnaha la dila ay ka mid ahaayeen laba horjoogo oo kala ah Axmed Cali Faarax Abu Cabaas iyo Geedi Warfaac Cali Abu Muscab. toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa Jubbaland ka socday abaabul ciidan oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab, kuwaas oo sida ay sheegeen saraakiisha Jubbaland qayb ka ah howlgallada ka socda dalka oo ee ka dhanka ah Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa dhinaca kale 2 toddobaad ee lasoo dhaafay weeraro ka geystay saldhigga militariga Soomaaliya ee deegaanka Janaay Cabdalla ee duleedka magaalada Kismaayo iyo degmada Baardheere ee Jubbaland. Hururka Midowga Afrika ayaa Arbacadii dalbaday lacag ku dhow $90 million oo dollarka Mareykanka ah oo loogu talagalay ciidamadooda nabad ilaalinta u jooga Soomaaliya, kuwaas oo taageero siiya ciidamada militariga ee dagaalka kula jira kooxda Al-Shabaab. Danjire Bankuul Adaawe oo ah guddoomiyaha siyaasadda nabadda iyo amniga ee Midowga Afrika ayaa laba wariyo u sheegay in 19,600 askari oo ka tirsan Midowga Afrika aysan si wanaagsan u shaqayn karin oo aysan caawin doonin Soomaaliya haddii aan dhaqaale loo helin. sanad ka hor golaha ammaanka ee qaramada midoobe ayaa si aqlabiyad leh u ansixiyey howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee kumeelgaarka ah ee Soomaaliya ee loo yaqaano ATMIS, si ay u taageeraan Soomaaliya ilaa inta ay ciidamadooda si buuxda ula wareegayaan mas-uuliyadda amniga dalka dhammaadka sanadka 2024. Waxa uu sheegay in mid ka mid ah sababaha ugu weyn ee dhibaatada dhaqaale ee Midowga Afrika ay tahay in $60 million oo Midowga Yurub uu ka dhimay dhaqaalihii uu ku bixin jiray sababo la xiriira waxa uu ugu yeeray dano tartamaya. Adooya ayaa ka qayb galay kulan heerkiisa sarreeyo oo ay ka qayb galeen wadamada xubnaha ka ah qaramada midoobe, kaasoo ku saabsanaa maalgelinta ATMIS. wuxuu rajo ka muujiyey in dhammaan dalalkan ay gacan ka geysan doonaan taageerada dhaqaale ee $90 million ah, gaar ahaan dalalka Khaliijka iyo Midowga Yurub. dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. ramadaan mubaarak dhegeystayaal, halkaad weli nagala socotaan waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Qaar ka mid ah dhallinyarada qaxootiga ee magaalada Boosaaso ayaa lagu wareejiyey qalabka badda looga shaqaysto si ay ugu shaqaystaan soo jilaabashada kalluunka kadib marka ay dhammaysteen tababar. Arrintan ku saabsan warbixintan waxaa Boosaaso kasoo diray wariyaha v o a da Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
munaasabadana waa ahayd mid lagu guddoonsiinayay qalabka xirfadaha badda ay kaga shaqaysanayaan in ku dhow 90 dhallinyaro ah oo ka faa'iidaystay mashruuca habnololeedka ayaa lagu qabtay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Goobta lagu wareejinayay 18 doonyood oo ah kuwa kalluunka looga doono badda iyo qalabka badda looga shaqaysto ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday wasaaradaha kalluumaysiga iyo weliba arrimaha gudaha Puntland. mashruucan shaqo abuurka loogu sameeyey dhallinyaradan ayaa waxaa fulinaysay hay-adda UNHCR, waxaana loogu talagalay qaxootiga barakacyaasha ah iyo weliba bulshooyinka u nugul. Sida uu madasha ka sheegay mid ka mid ah saraakiisha hay-adda UNHCR oo goobta hadalka jeediyey, isagoona sheegay in dhallinyaradan ay nasiib u yeesheen in qalabkan kalluunka la siiyo, isagoona sheegay inay isugu jiraan dadka qaxootiga ah, barakacyaasha iyo qaar kale oo deegaanka ah.
To go to the beneficiaries of today's activity, we should take that, yes, you are 90 in number, but you should take yourself among the luckiest, because coming down to the 90, it hasn't been just something simple, but we try to see the best we can provide at the best possibilities possible. Out of the 90 participants, we have 60 refugees and asylum seekers, and then the other 30 we have the vulnerable host communities plus the IDPs.
Dhinaca kale, qaar ka mid ah bulshooyinkii ka faa'iideystay mashruucan ayaa sheegay in wax badan ay ka faa'iideen aqoontii la baray, diyaarna ay u yihiin inay ku shaqeystaan xirfadan. Halka Cumar Cismaan Siciid oo ka socday xarunta qaxootiga Yemeniyiinta Boosaaso uu isagana sheegay in qaxootiga Boosaaso ay wajahayaan xaalad adag oo dhanka nolosha ah.
Tababar ah sida qaabka saxiimadaha aan u qaadan doono, sida aan u wadaagi doono sharuucda iyo qaabka aan u qaadan lahayn baa naloo dejiyey. Yacni hadduu qofka dhinto, qofkii bedeli lahaa. Haddii aanu ku dirirno qaabka loo maarayn lahaa, kabacdana waxaa nala geeyey meel halkaasoo xeebta ku taalo oo maxada oo la yiraahdo Ismaafsi, oo lagu tababaro dadka badda marineska ah. Halkaa haddii nala geeyey waxaa nala baray kow sida dabaasha loo barto, labo mishiinka hadduu xumaado sida loo cilad bixiyo, saddex sidaa kalluunka u qalan lahayd, afar nadaafadiisa sida loo barafeeyo, qaabka cimilada loo shaqaysto xilliyada kala duwan oo la shaqeeyo xagaaga dayrta iyo guga iyo diraacda. Saxiimadahana qaabkii iyo shuruucdii iyo ballantina waa soo qaadanay. Insha Allah shuruucda ay wasaaraddu iyo dowladda hoose iyo UNCR ay noo qeexeen baanu ku shaqaysan doonaa haddii Ilaahay idmo.
Sanadku waa sanadkii ugu adkaa ee ugu duruf adkaayeen oo ay xaaladoodu laga yaabo inay macaluul isu beddesho. Arrinta xogtaan ayaa waxaan rabaa inaan wasiirka uga faa'iideysto iyo madaxda kale iyo gobolka iyo degmada. Sanadku waa sanadkii ugu adkaayeen xagga nolosha dadkan qaxootiga maanta meesha wax lagu siinayo. 90 qofna waa kuga nasiib leh oo waxaan rabaa inay mashruuca yaroo la siiyaan ay fursadan ka faa'iideystaan si dadka badan oo aan mashruuca weli faa'iidada helin ay faa'iidada ma u helaan. Waxay ku xiran tahay in mashruuca ay guuleysto.
Maxamed Cali Fanow oo ka mid ah iskaashatada kalluumaysatada degmada Boosaaso iyo Maxamed Siciid Balaag oo aagaasima ku-xigeenka wasaaradda kalluumaysiga Puntland ayaa ugu baaqay bulshooyinka la siiyey qalabka looga shaqaysto badda inaysan iska dayicin qalabkooda.
Gaadiidkan laydin siiyey, qalabkan laydin siinayo kalluumaysiga, inaydin dayicin, inaydin iibsan, inaydin maxaan ku lahadaa waxaan loo baahnayn ku qaban. Waxaa laydin siiyey inaad ku kalluumaysataan, kalluun ku keentaan, kalluunka aad ku keentaanna laga faa'iideysto. Sababta gruub baa tihiin, gruubka qayb baa dumar idin laydin gadaysa wixii, qaybtaa laftigeeda in wixii aqoon oo lagu siyaadin karo la siiyo baa loo baahan yahay. Hadday tahay inay ilaaliyaan tayada kalluunkaas, hadday tahay habka maarkeentka iyo iibinta si kalluunka suuq ugu raadin lahaayeen, ayaa laydin bari doonaa insha Allah. Waxaan idinka codsanaynaa, idinkula waanaynaa waxa laydin faray inaad qaataan, waxa laydin siinayana in wax sidii laydin siiyey aad u isticmaashaan.
maxamed axmed kulan wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha puntland ayaa sheegay in bulshooyinka qaxootiga ah iyo barkacyaasha loo sameyn doono shaqo abuur ay kaga baxaan daruufta adag ay ku nool yihiin.
waxaa la rabaa dadka in la dejiyo oo guryo loo dhiso, waxaa la rabaa dadka in shaqo la baro, waxaa la rabaa dadka in maaragtay bad iyo beriba laga shaqaysto. waxaan doonaynaa dowlad ahaan in dadku ka baxaan gaanhoorsiga, waa in la shaqaystaa, waa in badda laga shaqaystaa, waa in beriga iyo beeraha laga shaqaystaa, waa in farsamooyinka la bartaa, waa in la baraa hay-adaha dhammaan. waxaa laga rabaa deeqaha bixinaya inay dadka baraan ku taakulayaan siday wax loo soo bixi lahaayeen. haddii jeer waxaad arkaysaa hay-ado ama injooyaal haddii jeer wada lacag mobilada dadka loogu shubaayo, waxaa ka faa'iido badan in dadka loogu abuuro shaqo baa ka haboon.
xirfadda badda ayaa ah xirfad uu qofka ku maarayn karo noloshiisa. dadka maanta loo qaybiyey qalabka badda looga shaqaysto ayaa ah kuwa lagu tababaray kaxaynta saxiimadaha badda iyo sida loo dhigto shabaagta, waxaana qorshuhu uu yahay in ay badda ka soo shaqaystaan islamarkaana kalluunka ay soo qaadaan keenaan xarunta suuqa kalluunka Boosaaso si bulshada kale ay uga iibsadaan iyagana dhaqaale ay uga sameeyaan. Yuusuf Maxamuud, VOA, Boosaaso.
markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan mid ka mid ah qasiidooyinka bisha Ramadaan ee Assalaamu Calaykum, waxaana ku luuqaynaya Cumar Aadan. intaas aan ku dhaafno qasiidadaasi uu ku luuqeeyo Cumar Aadan. markana dhadhaab, wafdi ka socda hay-adda UNHCR oo ka tegay Geneva ayaa kulan la qaatay hoggaanka dhallinyarada ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya, iyadoo kulankaasi dhallinyarada lagaga wareystay baahiyaha ay qabaan dhallinyarada xeryaha ku jira. Aadan Deiro Cusmaan oo kulankaasi ka qayb galay ayaana arrimahaasi uga waramay wariyaha V O A da ee xeryaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas.
magaciigu waa Andero Osman. Waxaa imaaday wafdi, wafdigaas oo imaaday xarada UNHCR asagoo ka socda Geneva. Wafdigaas waxa ahaa wafdi bixiyo dhaqaalaha. Wafdi marka hore u kuurgalaya xaaladda qaxootiga, wuxuu la booqday NRC, wuxuu booqday Mulubakti, waxa kale uu imaaday xarada UNHCR oo kula shirayay shaqaalaha iyo dhallinyarada iyo qaybaha ka mid ah dadka minority-ga sida Congolese-ka, Burundi, Congo, dad qaxooti agana meesha degan waaye. Anaga markaa waxaa matalaya dhallinyarada qaybta dhallinyaranka socday saay tahay waxaan ina weydiiyeen waxa qaxootiga caqabada ka jira qaxootiga ka dhallinyar ahaan waxa qaxootiga dhallinyara caqabada ka haysta. Marka waan u sheegnay caqabada ka haysta, waxaan sheegnay in dhallinyaro badan ay scholarship aan ayin scholarship opportunity u yahay waxbarashada inay hoos ay u dhacday, oo hadda waxbarasho meesha fiican ay ka jirin oo iskuulladii waxbarashada hoos ay u dhacday. National Kenyans qaxooti Kenyan oo dadka ilmiga waxbar badan ay jirin oo meesha qaxooti waxbarashada secondary Ibrahim la hoos u dhacay. Waxaa kale sheegay opportunity scholarship oo kale inuu faa'iido badan ay jirin oo aan la mid ahayn hata ka kuma adan ay dadab baka kuma taan la mid ahayn. Waxaa kale hata in sheegnay in dhalinyaro badan qaxooti ah kaarkooda uu kibaana saaran yahay ayuu kibaana lahayn.
Waa tahay aadan hadalada aad jeedisay qayb ka ahayd nolosha adag ee ku nool yihiin dhallinyaradan dhawaan xiriyaha soo galay oo aan hoyga iyo dabcan adeegyada kale heli karin?
Haa, kamid bay ahayd. Waxaan sheegay in dhallinyaro qaar ay banaanka jiifaan derbiyaha oo hadda imaadeen oo hooyo aaban ay haysan. Waxaa kale cabsan oo jira dhallinyaro oo hooyo aabo intii imaadeen oo hooyo aabo ay dhinteen inta joogaan, waana garanayna waddankooda Soomaali meeshay ku noqon lahayn hataa garanayn weligooda Soomaali arkin, weligooda Soomaali aan arkin. Marka dhallinyaro hadda meel ay ku noqdaan hataa malahan resentment waxay sheegay in resentment uu yar yahay, waayo resentment waxaa bixiyaan wadamada socodsan codsiga wadamada inay yarihiin waxa ay ahaayeen wax yar inay yihiin qaxootigiina uu badan yahay. Marka waxay sheegeen in dhallinyaradaas waxaan ku dhahay dhallinyaro waxaa jira naftooda hamigood uma sheegan qaar waxaa jira is-ajiyaan qaxootiga isku dileen oo is-ajiyeen maadaama waxbarashada laga yaaba hadda inay keensan B- ay keensan dad ay keensan lagu reebo hal leeta magac in lagu reebo hal leeter nuur oo double O ama double U eh in lagu reebo intaas la kaarka nuur double U u qoran manifestkan waxa ku qoran double U shahaaduna waxa qoran double O inta bis qofka inuu reebo scholarship lagu reebo oo whisky uu aadilahay inuu aadilahay lagu reebo ninka marka maxamulays nin jingiisa in buskis lagu bedelay.
Waa tahay caqabadaha aad ka hadashay markii aad gudbisay maxaa lagu sheegay in wax laga qaban karo?
Ninka wafdi uu weyn u horreeya wado hogaaminaya wuxuuna sheegay in sanadkii 1999 waddankeena Soomaaliya lagu burburay inuu Soomaaliya la joogay oo uu shaqeynayay qaran midoobay uuna soo raacay markaan soo burburnay oo xeriga dhadhaab waa isaga dejiyey uuna dejiyey halkan 10 sano halkan uu joogay kadibna uu Geneva fariistay qaxootiga Geneva u fadhiyo wuxuuna sheegay in caqabadahan jiro oo ay run ay yihiin asagana ilmo uu leeyahay uu ogyahay in ilmaha waxbarashadooda ay xun tahay dhib badan meeshan ku jiraan future-ka mustaqbalka dhallinyarada aad ka fikiraysiin aad tihiin waalidiin. Wuxuu sheegay qaar ka mid ah dhallinyaradan oo maalintaas inta lagu dhalay in hadda waalid yihiin naftooda ka warqabaa wax uu ogeyn meeshaana ma jiro, laakiin wuxuu dhahay si uu dhaqsiya badan aan isku dayay in aan wax ka qabto oo arrintan maanta waxaan u maadhay ani darad yufdi maa soo dirjiray, laakiin hadda wax u soo baxu dhe in ishii waxaan kusoo arkay waan arkay u dhahay bolbaqti dhibka yeelo bacyo iyo geedo hoosteeda inay dadka ay fadhiyaan
halkan qaxootiga cusub saldhig ah
qaxootiga cusub waan soo arkay u dhahay qaar ka mid ah qaxootiga cusub ayaa shirkiga lagu jiray naftooda oo bulbaqti laga soo waday ayaa shirki fadhiyeen oo ay naftooda dhibkooda ka hadlayeen. Marka xaggan uu kusoo booqday intana shirka waxay la sheegay way ka qayb galeen. Arrimada ugu muhiimsan kaloo laga hadlo waxay ahayd arrinta biyaha biilaan aan ka jirta xerada qaxootiga dhagaxli oo kale khaasatan ifo ay dheer naftooda gruubaha markaa fiiriso ifo dhagaxli dheer way qaylayeen biilaan.
Waa tahay aadan dheerow kulankan aad la qaadateen wafdiga heerka caalami ah idinkoo dabcan mataya dhallinyaradii muxuu idinkaga dhigay?
Waa fursad muhiim ah, waayo in maanta aan la kulanno nin oo Geneva ka imaaday wafdiga maanta imaaday inuu yahay wafdi muhiim ah oo qaxootigiina muhiim ah. Ninkiina markii waxaa ka muuqatay qiire dhallinyarada maanta matalaad sax ay heshay oo ayaga wax lagu weydiiyey ayay isku hadleen maadaama ay meesha ka jirtay baahi weyn. Waxay dhaheen dhaqaale ayaan raadinaynaa dadkan maadaama ahayn dhaqaale dadka dhaqaalaha bixiya ahayn xajada qalaan raadinaynaa. Kulinkan dhallinyarada muhiim u ahaa maadaama aan toos wejiga wejiga aan ula kulanay wafdigii muhiim u ahaa in representation fiican waa helnay oo si dadkii aan wixii sax ah oo nala weydiin dhalinyaro ahaan aan si sax ah uga jawaabnay baahida ka jirta qaxootiga aan toos uga hadalnay.
Kaasi waxa uu ahaa Aadan Deero Cusmaan oo ka mid ah dhallinyarada ku sugan xeryaha Dhadhaab. Wuxuu u warramayey wariyaha v o e da Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan wararkii cayaaraha. Maxamuud Mascadde ayaa inoo haya.
Kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Isla-yaabka koobka qaramada Yurub, kulamo ka tirsan ayaa caawa fooda la isku daraya, waxaana wadamadu qaarkood ay u loolamayaan sidii ay kaga mid noqon lahaayeen kooxaha sanadka 2024 u soo gudbaya koobka qaramada Yurub. Waana kulamadii ugu horreeyey ee isla-yaabka. Haddaba kulamada caawa dhacaya waxaa ka mid ah Kazakhstan iyo Slovenia ayaa ku kulmaya gruubka H, Denmark iyo Finland ayaa iyaguna ciyaari doona, San Marino iyo North Ireland ayaa iyaguna guriga San Marino ku kulmaya, halka gruubka J Bosnia Herzegovina ay gurigeeda ku soo dhaweynayso Iceland, Boortaqiiskuna ay Liechtenstein gurigooda ku martigelinayaan. Weliba Boortaqiiska waxaa xusid mudan in tababaraha cusub ee Martinez uu u wacay ciyaaryahan Cristiano Ronaldo haatan waddanka Sacuudi Carabiya ka ciyaar. Slovakia iyo Luxembourg ayaa iyaguna kulmi doona. Wadamada Nor Macedonia iyo Malta ayaa ku kulmaya gruubka H oo ay ku wada jiraan Talyaaniga iyo Ingiriiska oo iyagu caawa fuudaysaray. Kulanka dhexmaraya xulalka qaranka ee Talyaaniga iyo Ingiriiska ayaa taageerayaasha ciyaaraha kubadda cagta ee dunidu ay caawa si weyn isha ugu hayn doona. Labadan dal ayaa waxaa la xusuustaa inay ahaayeen labadii dal ee isugu soo baxay ciyaarta kama dambeysta ee koobka qaramada Yurub ee sanadkii 2022 lagu qabtay waddanka Ingiriiska, iyadoo markaasi Ingiriiska garoonkooda Wembley Stadium loogu awood sheegtay rigoorayaal oo Talyaanigu ciyaarta kama dambeystaha ay ku guuleysteen koobkana ay qaadeen. Kulankan labadan dal ayaa haddaba waxa uu imaanayaa iyadoo Talyaanigu ay ka hareen koobkii kubadda cagta adduunka, Ingiriiskuna uu wacdara ka dhigay inkastoo aanu ciyaarta kama dambeysta ama semifinalka soo gaarin. Haddaba caawa kulanka labadan dal maxaa laga filayaa? Talyaanigu ma muujin karaan awood ka duwan tii ay muujiyeen isreebkii koobka kubadda cagta adduunka? Dhinaca kale, Ingiriisku awood ma u yeelan doonaa inuu Talyaaniga gurigiisa kaga arsado? Arrimahaasi waxaa la falanqeynaya Cabdifitaax Shabalala oo jooga magaalada San Diego ee gobolka California. Shabalala, soo dhowow Talyaaniga Ingiriiska ayaa kulmaya oo dabcan sidaan sheegay aad isugu xiisa qaba, maxaa laga filayaa caawa labada dal in ay soo bandhigaan ciyaar noocee?
Runtii labadan dal sida hadda kasoo dhawaatay Mascadde hore isku arkeen, awood ahaan way istijaabiyeen, inkastoo ay final lahayd sargoodi Talyaaniguna uu aad u kacansareeyey kadibna rigooradii ku badiyey. Laakiin labadan dal markaad fiirisid, generation fiican wuxuu usoo baxay oo Ingiriiska xagga Talyaaniga aysan ciyaartoy aad u firfircoon oo wejiga hore uma soo bixin, tartan kama jiro wejiga hore dhexda, sidoo kale tartan saasa kama jiro, gadaal haba sheegin. Laakiin hadda waxaa isleeyahay sanadahan Talyaaniga inuu kor usoo kacaayo oo horyaalkii ciyaartoy usoo baxayso Juventus kuu badan u dhiiraa jira iyo maxaa la yiraahdaa kooxaha kale. Soo marka waxaas dhihi kara waxaa laga filaa istijaabin cusub, qaab cusub, Ingiriiska inuu sidiisi yahay, laakiin Talyaaniga caaban caabanaan cusub laga filaayo.
Waa gartay waxaad sheegtay in Talyaaniga isbeddel uu ka muuqanayo. Waxaan ognahay in Talyaanigu ay koobkii kubadda cagta adduunka ay usoo bixi waayeen, weliba waddan aad u yar uu ka reebay. Marka awood noocee ayaa laga filayaa weliba iyagoo ku ciyaaraya garoon xamaasadiisu ay aada u weyn tahay, garoonkii Diego Armando Maradona, kooxda Napoli garoonkeeda, oo deegaanka iyo dadka degan yihiin dad ciyaaraha aada ugu adadag. Marka ma laga filan karaa Talyaanigu caawa inay guul ka qaadan karaan xulka qaranka Ingiriiska?
Runtii lagama filan karo mar walba, maxaa yeele aniga Talyaaniga anigoo isdhahaya ciyaartoy waa usoo baxaysaa, haddana qaab ciyaareedkiisa kama helin. Inta kale Ingiriiska marka loo baxay Ingiriiska way adag yihiin, laakiin Ingiriiska ciladuu leeyahay adkaantaas uu adag yahay iskuma maleeyo inuu adag yahay. Maxaa nasiib darre macalinka Southgate iskuma arko inuu adag yahay. Talyaaniga ku dhameey Talyaaniga kulley saa sheegta waaba iga saxsan. Talyaaniga hadda falanqeyn rasmiya waxaasaan ka arkay oo sanadka ugu qiimeyna kuma dhihi karin, maadaama wolika koox yar ka reebtay inay dib isku gurtaan waaye. Laakiin generationkooda horyaalka waa la amaanaya ilaa hadda. marka ciyaartan ciyaartii aan ku arki lahaa amay tahay.
Laakiin Ingiriiska oo kale sidaas sheegtay macalinka Gareth Southgate aad baa lagu eedeeyaa inuu haysto xidiga da'yar weerar ku fiican aad wax u weerari kara, laakiin haddana inta badan aanuu kalsooni ciyaartoydiisa ku qabin. Maxaa ugu wacan arrintaas?
Waa runta su-aasha laga dhawaajiyey, sidaas aa ugu dhawaajisay, waa su-aasha ugu adag ee lagu haysta Ingiriiska. Ingiriiska ayaa waqti fiican soo maray saddex sano afar sano ugu dambeysay, ciyaartooyda usoo baxday, intelligentigooda marka la fiiriyo, neeftooda marka la fiiriyo, wejigooda dhamaystirka marka la fiiriyo, haddana waxaa arkaysaa isagoo kooxaha ka heebeysanaya. Ka heebeysashada waxaa ka wadaa ciyaar uu boobsan karo, wuxuu samaynaya isagaa behind the ball dheelaya ama underdog uu dheelaa inuu difaac galo. Stanley iyo Saka markaan labada geysaysi, koox kastoo aa weerartid problema boksigeed ku abuuri kartaa. Boksiga ama diirinta ganaaxa inuu imaadaa Ingiriiska ku adkaanayso asagoo Saka iyo Stanley haysto, meesha wadamada qaar Talyaaniga oo kale ay dreamkooda tahay in labadaasoo kale helaan, labada geys ku helaan. Marka saa sheegta waaye, Ingiriiska cul hurtiis jabay waaye, uu baqaayaa marka aad u baqaayaa Ingiriiska. Laakiin ciyaartooyda difaaca dhexda waa very talented.
Wagarta Talyaanigu maadaama gurigooda uu joogo lugtii koowaad ay tahay, dabcan lug kalena isugu soo noqon doonaan guriga Ingiriiska, taageerayaal badan oo gurigiisa uu joogo haysto. Ingiriiska markii ugu dambeysay koob gurigooda ay kaga soo qaadeen, maxaad ka filaysaa ciyaarta caawa cidee guuleysan karta?
Runtii ani Ingiriiska aan qaadanaa, inkastoo Talyaaniga uu home joogo, igaraa lahaa taageerayaal badan oo Talyaaniga u lahay, laakiin ma cabiri kari Talyaaniga. Marka Ingiriiska xasuusta Ingiriiska uu isiiya aada u xoogan, Talyaaniga weli aabaraan wejiga hore kama hayo, laakiin ciyaarta kadib inaa isbedela maybe.
Talyaaniga ciyaartooydii weli waa ay wataan kasoo guuleystay Ingiriiska.
Runtii rigoor ay ahayd taas, maadaama aniga koobka yuurada kooxdii ugu fiicnayd aniga ahaan Spain ay ahayd, maadaama rigoor san final lagu reebay. Ingiriiska iyo Talyaaniga oo koobka labadaba uma khaldo. Marka Italia ka fiiriyey san final iyo final rigoore ku gudbeen, taas markay noocaas noqoto waxaa waaye adkaysigaaga fiican, laakiin caabanaan ballan wadato ma leh, weerar ballan wato Talyaaniga kama arkin oo laga baqo.
Waata, aad baad u mahadsan tahay. Kaas waxa uu ahaa Cabdifataax Shabalaale oo isagoo jooga magaalada San Diego ila falanqeynaya kulanka ciisaha badan ee caawa dhexmari doona wadamada Talyaaniga iyo Ingiriiska, ciyaarta ugu horeysa ee sareebka koobka qaramada Yurub oo labadaasi dal ay isku gruub noqdeen. Jimcahana waxaa ciyaari doona Faransiiska iyo Holland oo ku wada jira gruubka B, oo dabcan dad fara badan kulankaasna isha ku hayn doonan weliba, iyadoo markii ugu horeysay xulka qaranka ee Faransiiska uu kabtan u yahay ciyaaryahan Kylian Mbappe. Waaye dhegeystayaal, xubintaena ciyaarantan ayaan kusoo gabagabeynaa. Tan kulan dambe waa Mascad Wade ku dhaafay sidaayo nabadgelyo.
Mahadsanid Mascade. Markana qasiido Nabi Amaan ah iyo Xaliima Khaliif Mogol. ayaa u dambeysay codkii Magool idaacaddeenna duhurnimo. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Samakaab ah. Tan iyo kulanti dambe dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.